φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της ελληνικής καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Τρίφωνας Αγαπίου. Η Αρλέτα ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Και αυτό δεν οφείλεται ότι ούτε στην μεγάλη διαδρομή της στις τάξεις του ελληνικού τραγουδιού, περισσότερο οφείλεται στη πολυσχηδή προσωπικότητά της, σμιλεμένη με σπάνιες εμπειρίες ζωής, τα ταξίδια, τα όνειρα, τις συναντήσεις της, το χιούμορ της ακόμα και στο φλερτ με τον ίδιο το θάνατο. Όταν την παρακολουθούσες να σου μιλάει με την ήρεμη φωνή της, είχες την αίσθηση πως βρίσκεσαι μαζί της σε ένα κελί μοναχού, την ίδια στιγμή που ακριβώς απ' έξω άνθρωποι πάνε και έρχονται στην πολύβοη πλατεία Κυψέλης.
όταν χώρισε η Φρίδα απ' το Γιάννη. Στα μπαράκια που έπιανε ντόκο, όποιος κι αν τη ρωτούσε τι κάνει, απαντούσε «Batida de coco». Batida, 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 batida de coco. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο. Κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι και batida de coco. Κι αν με άφησες φέτο μπατίδα και μου τα κάνες σάλτσα δε κόκο, όπως έλεγε πέρσι και η Φρίδα, τι να γίνει μπατίδα δε κόκο. Μπατίδα, 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 batida de coco. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο. Κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι και batida de coco.
Αυτή είναι λοιπόν η Αρλέτα, η οποία μεγάλωσε στην Ομόνοια, στην Αγίου Κωνσταντίνου, σε μια περιοχή γκαράζ, εργαστηρίων και μπορντέλων. Μετά μετακόμισε γύρω στα 12 στα Εξάρχεια, όπου πάλι την κυνηγούσαν τα γκαράζ και τα μπορντέλα. Όπως έλεγε, προτιμούσε τα μπορντέλα, λέει, κάνουν λιγότερο θόρυβο. Στα Εξάρχεια έμεινε για 50 χρόνια, μέχρι που πρόσφατα μετανάστευσε στην Κυψέλη. Είχε ζήσει όλη τη ζωή στο κέντρο, στο τρίγωνο του θανάτου. Θυμάται τα χρόνια αυτά με μεγάλη αγάπη. Αρχικά πήγε για 2 χρόνια σε δημόσια σχολή όταν ζούσε στην περιοχή της Ομόνιας και μετά την έστειλαν οι δικοί της στο Αρσάκιο, όπου ολοκλήρωσε το τότε γυμνάσιο και σημερινό λύκειο. Θυμάται μια εκπληκτική εκπαιδευτικό που είχε, μια γυναίκα που της άνοιξε τους ορίζοντες και της δημιούργησε γέφυρες για να αντιληφθεί την ελληνική παιδεία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
αργά στο μπαρ το ναυαγείο βρέθηκα να ταπείνω με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυαγείο βρέθηκα να ταπείνω με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Παπαπούλη, τι ζητάς εδώ? Δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε τέκνον κάνεις μεγά λάθος. Εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπείνω με έναν Άγιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Κοίταξε γύρω τους στεγνούς και μεθυσμένους και μου είπε εγώ τους αγαπάω τους κολλασμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, κι αν προλάβεις ας μετανοήσεις.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπείνω με έναν Άγιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Αργά στο μπαρ το ναυαγείο βρέθηκα να ταπείνω με έναν Άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Καθότανε στο διπλανό σκαμπό, στο τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό.
Της ελληνικής καρδιάς.
Έντονες είναι και οι αναμνήσεις της Αρλέτας από τους γονείς της, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ μαζί της, ειδικά ο πατέρας της, του οποίου του χρωστάει την αγάπη της για το τραγούδι και τα βιβλία. Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, γιατί το έναυσμα δόθηκε από αυτόν. Ο πατέρας της ήταν γιατρός, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Της έδειξε το δρόμο της μουσικής και τον ακολούθησε. Της άρεσε πάντα να μαθαίνει και η μουσική υπήρξε για αυτήν μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Της είχε μάθει πολλά. Οφείλει, λέει, να πει ότι η μουσική δεν είχε σπουδάσει. Ήταν αναλφάβητη μουσικά. Τρεις φορές προσπάθησε να μάθει κλασική κιθάρα, αλλά και τις τρεις απέτυχε. Οπότε στο τέλος προσπάθησε μόνη της να παίξει όπως μπορούσε. Ποτέ της δεν έπαιξε σπουδαία, αλλά ακόμα εξακολουθούσε να την γρατσουνάει.
Κάπως σαν αστείο είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Κι από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλά. Θέλω μόνο να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια δυο τυγρεγατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνας τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σερενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Τη συμφωνιέρα έγινε μητέρα. Άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα. Και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμονιάζει. Ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σε ταστείο πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα. Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα. Ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
Η τεχνοτροπία της Αρλέτας, είτε ως συνθέτριας, είτε ως στιχουργού, είτε ως τραγουδιστικής εκφοράς, βασίζεται πάνω σε μια ανήσυχη ηρεμία, μια εσωτερική φωνή που κραυγάζει χαμηλοφόνος, μένοντας πιστή από το ξεκίνημά της σε μια λακωνική έκφραση, σε μια δημιουργική αφαιρετικότητα, σημάδια δηλαδή μιας αρχαίγονης θυμοσοφίας. Μια σοφίας που την ορίμασε από πολύ νωρίς και τη συντρόφευσε μέχρι και το τέλος της ζωής της. Δίπλα σε αυτή, ένα ιδιαίτερο καυστικό χιούμορ, ένα μείγμα σαρκασμού και αυτοσαρκασμού ενίοτε, αλλά και κινησμού, που τέμνουν τα καλώς και τα κακώς κείμενα της εποχής και της τέχνης της σαν χειρουργικό νηστέρι, δημιουργώντας μια ταυτότητα που δεν λειτουργήσε ποτέ επαγγελματικά με τη στιγνή σημασία του όρου.
Thank you. την εζήλευε όλη η γειτονιά, που την εζήλευε όλη η γειτονιά. Είχα φυτέψει μια πορτοκαλιά
Ένα ήρεμος λοιπόν άνθρωπος, αλλά καλύτερα ας μην με δει κανείς θυμωμένη, όπως έλεγε σε μια συνέντευξή της. Η συγγένειά της με τους Γάλλους τροβαδούρους των Μπουάτ διαφαίνεται πρώιμα, από το όνομά της κιόλας. Ένα συνδυασμός των δύο βαφτιστικών της ονομάτων, Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα, εισάγοντας και στα ελληνικά το γαλλικό όνομα Αρλέτ, που ήταν πολύ δημοφιλές εκείνες τις μεσαίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Η ίδια ενηλικιώθηκε στις Μπουάτ και σε όλη αυτή τη σημειολογία τους, αν και η παρουσία της στο νέο κύμα διέρκησε μόνο 1,5 έτος.
Είχα μάτια δει πολλά, ένοχα και ντροπαλά, μάτια που δεν με ρωτήσανε κι αν τρελό με καταντήσανε. Μ' έκαψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυρατιά. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια που είδες, πως δε θα σου βγουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με μάθανε πως ξαφνικά, μάτια μελαγχολικά που στο βλέμμα σας ζαλίζομαι και πονώ και βασανίζομαι. Σας ζηλεύω τρομερά, σας λατρεύω τρυφερά, μάτια πράσινα με καίνε πρώτη μου.
Στο νέο κύμα υπήρξε και δραστηριοποιήθηκε για πολύ λίγο, γύρω στον 1,5 χρόνο. Ήταν από τους τελευταίους που εντάχθηκαν και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Χούντας. Δύσκολη εποχή με τραυματικές μνήμες. Την έβαλαν στην μπούκα και μάλιστα λέει ότι δεν κατάλαβε και ποτέ το λόγο. Δεν είχε ανακατευτεί ποτέ με πολιτικά. Απλά δεν τους άρεσε, λέει, που μιλούσε ανοιχτά στον κόσμο. Με τον Γιάννη Σπανό κάνανε την αθολογία Β. Δεν είχε τραγουδήσει πολλά τραγούδια του Σπανού, αλλά το ευχάριστο είναι ότι τα τραγούδια αυτά αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο. Της έδωσε την πρώτη της επιτυχία και το διαχρονικό τραγούδι «Το μια φορά θυμάμαι». Ξεκίνησα, λέει, από Έλληνες συνθέτες, αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να γράψω τραγούδια. Άρχισα να γράφω τραγούδια για αυτά τα οποία δεν μου δίναν να πω. Δηλαδή ήταν ένα είδος ζήλιας, να το πούμε έτσι, με την καλή την έννοια. Το τελευταίο πράγμα, λέει, που είχα στο κεφάλι μου ήταν να αρχίσω να μπερδευτώ. Και εκεί πέρα, γιατί ήμουν ήδη αρκετά μπερδεμένη. Εγώ, όταν, λέει, άρχισα να τραγουδάω, ήμουνα στην αρχή της σχολής και έπαθα τέτοιο ενθουσιασμό που είπα ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Και την πάτησα. Αυτό είναι όλο. Όσο για το τραγούδι, εγώ νομίζω ότι μπήκα κατά λάθος, λέει, και έμεινα από αφηρημάδα. Ακούγεται λίγο σαν εξυπνακίστικο, αλλά είναι, λέει, η μαύρη αλήθεια. Και επίσης, μπορεί να πει ότι το τραγούδι είναι ένα είδος συνήθειας και ντρόγκας, η οποία δεν μπορεί να κοπεί. Το είχε από παιδί αυτό το πράγμα, αλλά ουδέποτε λόγω χαρακτήρα της είχε περάσει ότι θα γίνει τραγουδίστρια, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ ντροπαλός, πολύ συνεσταλμένος και πολύ άγριος για αυτό το χώρο.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. 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 Κάπου θα σε βρω.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Το τραγούδι για την Αρλέτα είναι μια ζωτική και πρωταρχική ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας, όπως ήταν και η ζωγραφική της. Το τονίζει άλλωστε εξ αρχής στις συνεντεύξεις της, όπως αυτή στο ξεκίνημά της το 1968 στο περιοδικό Εικόνες. Μου άρεσε, λέει, πάντα να τραγουδώ. Ίσως με το τραγούδι να βρήκα μια διέξοδο από τις μοναχικές ώρες που περνούσα χρόνια πριν. Έτσι αυτή την ανάγκη καταθέτει και τραγουδιστικά. Εγώ, λέει, μιλάω με τραγούδια. Δεν έμαθα άλλη γλώσσα ποτέ. Μπερδεύομαι στη λογική σου. Τραβλίζω, γίνομαι παιδί. Μη μου γυρεύεις εξηγήσεις. Δεν ξέρω να σου εξηγώ. Πάρε με μες στη μουσική σου. Σε ένα τρελό χορό για δυο. Εγώ μιλάω με τραγούδια. Η λέξη λοιπόν τραγούδι εμφανίζεται συχνά μέσα στους στίχους της ως σημαίνον και σημαινόμενο. Τραγούδι ερωτευμένο, σε μια τσάντα κλεισμένο. 4 το βαρύ, 5 το απτάλικο.
Νύχτα βροχερή, άδειο το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει. Πού θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρος η φωνή και πώς να κλάψει. Πού φύγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Τώρα βροχή.
τώρα σιωπή, τώρα σιωπή.
Το αστικό περιβάλλον της Αρλέτας διαπνέει και αυτό τη στιχουργική της. Εξακολουθώ όμως, λέει, να νιώθω παιδί του κέντρου, έχοντας ζήσει σε όλο το τρίγωνο του θανάτου, με ταξουργείο, Εξάρχεια, Κυψέλη. Αρκετά έντονα, καθώς συναντάμε λοιπόν ιστορίες που αναζητούν ανάσες, χρησιμοποιώντας άλλοτε μια νατουραλιστική και κοινωνικοπολιτική γραφή. Η ατμόσφαιρα των μπαρ και των καφενείων διαπερνά αρκετά από τα τραγούδια της, φαινομενικά ως χώροι μαζικής συνάθρησης, ουσιαστικά όμως ως ένα περιβάλλον ιδιωτικών στιγμών και συνομιλίας, εκεί όπου οι χαμηλόφωνες συζητήσεις των θαμώνων τους μετατρέπονται σε μια κατάθεση ψυχής, μια απογύμνωση των συναισθημάτων, μια στιγμή ειλικρίνειας μπροστά και πίσω από τους πάγκους, τα ποτήρια, το αλκοόλ, αφού εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος.
Χορεύε πάντα μοναχή, κορμί λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη μάτια της. Μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της φωτιά, μαύρη καρδιά της. Κι όταν σιγά σιγά ο ρυθμός γινόταν άγριος, σκοτεινός, χαμογελούσε. Κι ο μπαρμάν μέσα στα πιωτά με ένα δυο σέικερ στην καρδιά παραμιλούσε. Μπέμπω. Αχ, αγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Χορεύε πάντα μοναχή, αλλοπαρμένη, σκοτεινή, μαύρη σιωπή της. Μαύρο κρασί, μαύρη αστραπή, μαύρη σελήνη, αγερή, μαύρη ψυχή της. Κι όταν σιγά σιγά ο ρυθμός γινόταν άγριος, σκοτεινός, χαμογελούσε. Κι ο μπαρμάν μέσα στα πιωτά με ένα δυο σέικερ στην καρδιά παραμιλούσε. Μπέμπα. Αχ, αγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Χόρευε πάντα μοναχή, κορμί λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη μάτια της. Μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της φωτιά, μαύρη καρδιά της. Κι όταν σιγά σιγά ο ρυθμός γινόταν άγριος, σκοτεινός, χαμογελούσε. Κι ο μπαρμάν μέσα στα πιωτά με ένα δυο σέικερ στην καρδιά παραμιλούσε. Μπέμπα. Αχ, αγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα, κάνε παιχνίδι.
Αυτό που εισέπρατε η Αρλέτα από το κοινό των μουσικών σκηνών που εμφανιζόταν ήταν τρόμος. Ήταν, λέει, τόσο τρομοκρατημένη όσο δεν φανταζόμαστε. Είχε τόσο επιτυχία ο πρώτος της δίσκος, ώστε κατευθείαν βρέθηκε στο κέντρο της προσοχής. Οπότε είχε δυσκολία διαχείριση αυτού του πράγματος. Είχε τέτοιο τρακ που ώρες-ώρες τσακωνότανε με τον κόσμο. Όταν κάτι την ενοχλούσε, σηκωνόταν και έφευγε. Υπήρξαν φορές που όταν κάτι δεν της φαινόταν ορθό, απαντούσε ευθέως και όχι τόσο μιλίχια. Αν εξαιρέσουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις, ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία, έλεγε. Για αυτό που έλεγε για τη μουσική είναι ότι δεν τραγούδησε ζωντανά τόσο πολύ στην καριέρα της. Έχουν αλλάξει σήμερα πολλά, λέει, τα πράγματα. Αυτό που έμεινε σταθερό μέχρι σήμερα είναι η μουσική της δεκαετίας του 1960. Τόσο η ξένη όσο και η ελληνική. Εκείνη την εποχή αναπτύχθηκε και το νέο κύμα, στο οποίο αναφερθήκαμε κιόλας, το οποίο ήταν ένα πρωτοποριακό δημιούργημα του σπουδαίου παραγωγού δίσκων Αλέκου Πατσεφά, αλλά και των συνεργατών του. Συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ήταν ο Γιάννης Πανός, ο Νότης Μαυρουδής, ο Γιώργος Κοντογιώργος, ο Γιάννης Γκλέζος, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, αλλά και πολλοί άλλοι. Το κοινό πάντως πρέπει να έχει το αισθητήριο να αναζητά όλο ένα και καινούρια πράγματα.
Μπλούζα με μια στάμπα, τη σκισμένη τσάντα. Μόνο εσένα θέλω, βάλε ένα καπέλο. Πρόσερο φίλη, δε θέλω πιο πολύ. Αγάπη, γυαλιά κάρα, Ελλάδα. Την καρδιά σου εκείνα που δεν λέγονται κάτω από τον ήλιο. Οι μαύρες σκέψεις καίγονται. Δροσερό φίλι, δεν θέλω πιο πολύ. Αγάπη, μια λιακάδα, Ελλάδα.
Κι αν δεν υπήρξε στο σύνολο των στίχων της ακρεφνώς ποιητική, ποτέ δεν εκβίασα την είσοδό μου στα βιβλία και ειδικότερα στην ποιήση. Πάντα όμως επανερχόμουν και κάποια μέρα έβρισκα την πόρτα ανοιχτή και το καράβι στο μουράγιο και τότε ταξίδευα άφοβα στη φουρτουνιασμένη συνήθως θάλασσα του ποιητή, είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή της. Οι συμβολισμοί λοιπόν, οι μεταφορές, οι ποιητικές απεικονίσεις, οι παρομοιώσεις και άλλα στοιχεία ποιητικού λόγου εμφανίζονται συχνά πλάι σε μια αφηγηματική τεχνοτροπία στιχουργική. Υπάρχουν όμως και αρκετά δημιουργήματά της, ιδίως τα πρώτα της, που έχουν κάνει ένα σαφή ποιητικό υπερεαλιστικό προσανατολισμό. Η Αρλέτα απελευθερώνει τη γλώσσα, φέρνει ένα εικονοποιητικό λυρισμό και την αίσθηση του ανίκιου στον ακροατή, δηλαδή στην οικία τελικά αίσθηση μιας καλά κρυμμένης εμπειρίας. Έτσι συγγενεύει με ποιητές όπως ο Σαχτούρης, ο οποίος γράφει «Πρέπει και πάλι να ελέγξω τα αστέρια, εγώ κληρονόμος πουλιών», και που αντιστρέφοντάς το η Αρλέτα δημιουργεί συνειδητά ή ασυνείδητα, το άφησε στους μόνους κληρονόμους του, τα μικρά πουλιά τριζόνια και γρίλους, τα τραγούδια του όλα και το δέντρο του, όπως ο Λόρκα, με αυτή τη χρήση των συμβόλων της φύσης, ο Γκάτσος και ο ποιητής Χατζηδάκης, ως προς την παρουσία των ηρώων παιδιών στα τραγούδια τους.
Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει. Σε φασολάδες και τουρλού. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Πρόσεχες πάντα στα πλακάκια, κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια που δεν τα πρόσεξες ποτέ. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Μια ευκαιρία τελευταία που είχε απομείνει πια για μας, κι αυτή την έχασες μοιραία. Για να μην χάσεις ένα μάτς, πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Κι όταν μπω στα γαλάζια σεντόνια, ο πρίγκιπάς μου θα είναι εκεί. Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια και θα φυλάει όπως φυλάς εσύ. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Κι όταν μπω στα γαλάζια σεντόνια, ο πρίγκιπάς μου θα είναι εκεί. Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια και θα φυλάει όπως φυλάς εσύ. Όπως φυλάς εσύ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Και βέβαια, όπως ακούμε μέσα από αυτές τις τραγουδιστικές αφηγήσεις της Αρλέτας, μιλάει και για τον έρωτα άλλοτε σε δεύτερο ενικό, απευθυνόμενη στο άλλο πρόσωπο και άλλοτε σχηματίζοντας ένα περιβάλλον για τους δύο πρωταγωνιστές. Σε συνέντευξή της είχε πει σχετικά «Ο έρωτας έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και εξακολουθεί να παίζει με τη γενική του έννοια. Φοβάμαι όμως ότι και αυτόν τον περιορίζουν». Στην πρώτη συνέντευξη, ήταν, λέει, 20 χρονών τότε και απάντησε «Με τι, με άνθρωπο? Θεωρούμε ότι ο μόνος που είναι άξιος να ερωτευτούμε είναι ο άνθρωπος. Εγώ ερωτεύομαι, λέει, συνέχεια με πράγματα, με ζώα, με τοπία, με τα πάντα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως η φύση με τις εποχές της, τις μυρωδιές της, τα πλάσματά της εν υπάρχει στις ερωτικές της αφηγήσεις της, εκεί όπου ο στιχουργικός της, φακός, προσυδειάζει σε μια κινηματογραφική κάμερα η οποία εστιάζει στις λεπτομέρειες των αντικειμένων και του χώρου. Όλα όμως αυτά λειτουργούν στην ουσία ως ένα σκηνικό περιβάλλον για να ξετυλιχτεί η πλοκή της ιστορίας, αποσκοπώντας ή καταλήγοντας ουσιαστικά σε ένα ψυχογράφημα των πρωταγωνιστών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της «Το καφενείο», το οποίο ολοκληρώνεται αφού πρώτα έχει παρουσιαστεί ο χώρος και ο χρόνος με τη ψυχολογική αποκρυπτογράφηση των ηρώων του. Καθίσαμε, λέει, στο ίδιο καφενείο, το τελευταίο λάθος μας αυτή η συνάντηση. Λύση δεν βρέθηκε ούτε δόθηκε απάντηση. Ο ήλιος έγειρε και οι σκιές μακρύνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε.
Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς. Ήταν μια μικρή αγάπη, φοβισμένη τελικάτη, που την άγγιξες μονάχα ένα λεπτό. Προσπέρασα κι εγώ. Αν δεν ήταν λάθος μέρα, αν δεν ήταν Δευτέρα, αν δεν ήταν η πλατεία Αμερική. Μπορεί και να αγαπιόμασταν εμείς. Κι αν δεν σε πιάνε φανάρι, να γινόμασταν ζευγάρι και να κάναμε πολλά πολλά παιδιά. Μα δεν έχει σημασία τώρα πια. Τώρα πάλι είμαστε μόνοι, όμως μη ζητάς συγγνώμη, δεν αξίζει ούτε να το συζητάς. Ήταν κάτι που δεν έκανε για μας. Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής.
Η Αρλέτα ήταν μια γυναίκα σκεπτόμενη, η οποία είχε καταφέρει να σταθεί απέναντι στον εαυτό της και να συνομιλήσει, ή τουλάχιστον να προσπαθήσει. Ένας τέτοιος άνθρωπος αποκτά μια εσωτερική θωράκιση και αυτάρκεια που δεν έχουν να κάνουν με καλλιτεχνικά αυτιστικές συμπεριφορές, αλλά ζωνική διάθεση ή μεγαλομανία. «Ενώ είμαι άνθρωπος πολύ βαθιά φιλόδοξος», έλεγε, «προσπαθώ να γίνω όσο καλύτερη γίνεται. Σε ό,τι κάνω. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη φιλοδοξία, αλλά φιλοδοξία με την τρέχουσα έννοια δεν έχω. Δεν με διέφερε ποτέ». Και ήταν απολύτως ειλικρινής. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Τρίφων Αγαπίου. Από μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Άσε με να σ' το πω με μια κιθάρα, εκείνο το τραγούδι της δραχμής, ανάμεσα σε κράτους και φανάρια. Μπορεί να έχεις ξεχάσει ότι ζεις.
πρώτα τραγουδήσαμε στα ψάρια σε κάποια εκδρομή φοιτητική. Ύστερα αρχίσαν δίκες και παζάρια, μεσάζοντες κριτές και εγωισμοί. Μου λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λείψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Αν θέλεις κλείς την πόρτα, κλείδωσέ την από μια χαραμάδα θα τρυπώσει μια μελωδία επίμονη σαν γρυλός που ακόμα δεν την έχεις ξεχρεώσει. Παλιέ μου φίλε και παλιά μου αγάπη, στο λέω ψιθυριστά μη σε ενοχλήσω, κι εσύ τραγουδήσε το στα παιδιά σου σαν ξόρκι στους καιρούς που μείναν πίσω. Μου λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λείψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Άσε με να στο πω με μια κιθάρα εκείνο το τραγούδι της δραχμής. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην τους το πεις. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην τους το πεις.